Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Česká republika stojí stále v Evropské unii na předních příčkách ve spotřebě alkoholu. Proč, jak jsou na tom se závislostí na alkoholu i jiných drogách dnešní mladí lidé? A jaká je současná situace neziskovek a organizací, které se na pomoc závislým zaměřují? Téma rozhovoru Karolíny Antlové s někdejším národním protidrogovým koordinátorem, zakladatelem think tanku racionální drogové politiky a také ředitelem společnosti Podané ruce Jindřichem Bobořilem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Z výsledku průzkumu společnosti Rondo Data, které představil Národní ústav duševního zdraví letos v říjnu, vyplývá, že ve spotřebě alkoholu vedeme v Evropské unii na předních příčkách. V České republice, která je po Francii druhá, ve spotřebě alkoholu v Evropské unii žije zhruba 1,5 milionu lidí, kteří spadají do kategorie rizikového pití. Co zatím podle vás stojí? Jaké ty faktory?
Faktorů je víc. My jsme ty přední příčky měli dlouho, třeba například s Německem, které se potom strašně zlepšilo v tomhletom, protože to Německo dělalo oproti nám dlouhou desetiletou kampaň, která se zaměřovala na především oddálení věku první zkušenosti s i těmi legálními drogami a oddálením věku opilosti. A my jsme tady v těchhletěch číslech právě taky na tom vlastně nejhůř v Evropě. Naši mladí lidi do 15, do 16 let mají až 25% zkušenost s opakovanou opilostí. A to jsou přesně ty momenty, které prostě nasedají na tu atmosféru toho běžného pití. Státní správa chvilkama funguje, chvilkama ne. V tomhle tom například v tom, že jsme asi z mýho pohledu jediná země, která nedokáže vymáhat zákon, který zakazuje prodej tabáku a alkoholu dětem. Bohužel prostě to není jenom o tom, že se to dostane 17-letým, 18-letým, 16-letým do ruky, ale že prostě když půjdou koupit si, a my jsme dělali i ty kontrolní nákupy s těma hercema, prostě 15-letýma, běžně jim všichni prodají. Nejen prostě mladé lidi před 18. rokem, ale děti prostě na základních školách, naprosto dostupný alkohol i tabák. A samozřejmě jako to ministerstvo zdravotnictví, které to mělo celá léta samostatně v gesci a nikdo jiný se tím vlastně nezabýval, v tom nedělalo vůbec nic.
Hraje tam roli také to, že jsme postsocialistickou zemí?
To tolik ne. Jako to je celá řada z postsocialistických zemí, které s tím takový problém nemají. Z těch tabulek vidíte, že samozřejmě tam vyskakuje vysoko taky Francie, díky prostě vínu především. Tady většina těch problémových uživatelů alkoholu u nás jsou pivaři. Je to prostě tradice jakási a nedochází nám, že to překročilo míru, která prostě má velký dopad na zdraví celé země, na ekonomické ukazatele a to výrazně.
To znamená, ta benevolence té společnosti k alkoholu je z vašeho pohledu u nás veliká?
No, nemluví se o těch rizicích, když někdo o nich mluví, tak je označován za prostě nějakého prohibicionistu nebo člověka, který prostě nějak jako je zapšklý nebo něco takový. Já jsem liberál jako posazením, ale není možný, když jsem byl v té roli toho národního koordinátora, abych neupozorňoval taky na ty rizika.
Ta rizika jsou tedy jaká?
Alkohol jako takový prostě je jeden z těch zabijáků v Evropské unii obecně spolu s cigaretama. Tam to není teda nikotin, ale tam jsou to ty další látky, které zabijí. A taky lidé, kteří víc pijí, víc kouří zároveň. Takže předčasná úmrtí, často to množství lidí, které umře, ať jsou to kardiovaskulární problémy, ať jsou to jaterní, ať jsou to prostě další jako vnitřní orgány a jiná degradace jako životní, tak ty lidé, kteří umírají, často umírají předčasně i před důchodovým věkem, že například tady máme jako újmu na mzdách, samozřejmě, když se podíváme na alkohol jako takový, tak ty mezinárodní studie, jako je OECD, říká, že z toho sociálního dopadu je alkohol ještě horší než heroin, vlastně mezi všema drogama vyskakuje jako úplně první. No, takže ať to vezmu zdravotně nebo sociálně, ten alkohol prostě má rizika a něco jiného je pít kontrolovaně, nikdo nikdy zakazovat nechce, něco jiného je pití prostě dětí, pití za volantem, excesivní pití a tam všichni jako nějak přece logicky víme, že to ta rizika má a nedochází nám to, že to, co je v České republice, je jako hluboce podstandard nebo vysoko nastavené, jak to říct, je prostě není to, co se děje tady a my považujeme za normu, nikde ve světě není.
Když to dlouhodobě sledujete, mění se to nějak i generačně? Jaká je ta současná mladá generace? Je v tom růstu závislosti na tom alkoholu na tom hůře nebo stejně?
Ty poslední studie začínají být trošku pozitivní a chtěl bych říct, že to je především díky prevenci, ale není. To je prostě shoda okolností. Mladí lidé mnohem víc sedí doma a sedí na internetu a prostě na sociálních sítích. To změnilo výrazně chování mladých lidí. Jinak samozřejmě dneska ta situace užívání alkoholu a ostatních drog je posazená do nočního života, noční zábavy primárně. Tam je to zmixovaný, tam to není jakože oddělená věc, jak to bývalo před x desítky lety. Prostě alkohol, taneční drogy, konopí, kouření jako takový, to všechno jako mix dohromady. Ale stále, byť ty ukazatele jsou výrazně lepší, tak ale ve srovnání s tou Evropskou unii pořád jsme to číslo jedna mezi těma mladistvíma s tou zkušeností opilostí, pravidelným opíjením před 16. rokem.
Jak moc v tom hraje roli současná společnost, sociální vazby? Má to na to nějaký vliv? Více informací o těch rozpadlých rodinách, nenarovnaných rodinných vztazích?
Jako dřív to mělo význam, s tím rokem 89, výrazněji byly problémovější lidi, kteří byli z té, jakoby, řekněme, sociální skupiny, kde prostě byl větší ten rozpad těch sociálních rodin. Samozřejmě, že to vždycky má jako velký význam, pokud jsou to vyloučené lokality nebo méně podnětné rodiny. Ale naopak, proti té minulé době právě narostl počet těch pravidelných uživatelů alkoholu i, řekněme, mezi dětmi, kteří jsou třeba dobří studenti, kteří jsou gymnazisti nebo směřují k tomu gymnáziu, když mluvíme o těch mladších 16 let. Jo. Teď jsou to prostě na té úrovni deváťáku, už to prostě začíná, že ten věk klesl.
Ani ne 15 let třeba, 14.
Oproti tomu, jak prostě třeba v tom Německu zase stoupil, protože se tam tomu věnovali prostě jako strašně dlouhou dobu a udělali tu kampaň, že vlastně není normální, že si dítě první zkušenost s alkoholem udělá doma, tady to je 95%.
Když se podíváme územně, jak je na tom Morava?
Samozřejmě, že ty územní situace hrají nějak roli v tom, ale víc si myslím, a to teďka vám neřeknu přesná čísla, ale je tam výrazně jiná ten typ konzumace toho alkoholu. Samozřejmě Jižní Morava je prostě vinařská, což nikde jinde není, tak tady to víno samozřejmě vyroste v těch statistikách. Ale ty velká města už jsou zase pivo. A stejně tak, když si vezmu prostě Těšínsko a Ostravu, kde by se nabízelo, že to bude víc ten tvrdý alkohol, není, zase je to pivo. Ale ať tady jenom neříkám, jak je to pivo hrozný, mně se naopak jako líbí, že třeba v tuhle chvíli obrovský marketingový úspěch těch nealkopiv strašně narostlo a to je třeba jako dobrý. Takže lidi pijí méně za volantem, to jako vlastně nakonec, jestli něco se děje, tak je to díky tomu průmyslu, ne díky bohužel té vládě. A i ten průmysl nakonec zainvestoval nějaký peníze třeba do vzdělávání prodavaček a prodavačů prostě v těch velkých řetězcích, aby uměli třeba odmítat jako mladiství a tak. Je to paradox, že to vlastně nakonec dělá ten průmysl.
Jaký je ten obecný pohled na člověka, který je závislý na alkoholu nebo na jiných omamných látkách? Jak se na něj dívá společnost? Že si za to může sám, že to dělá schválně, že je v podstatě špatný člověk? Nebo jaké jsou ty naše obecné představy a pohledy?
Je tam těch zase faktorů víc. Samozřejmě pořád ti uživatelé těch nelegálních drog jsou hodně stigmatizovaná skupina. To, co jste říkala, že si to můžou sami a podobně. My samozřejmě v těch číslech víme, že až polovička těch lidí, kteří padnou do těch závislostí, jsou lidé primárně s nějakým problémem v oblasti duševního zdraví. Ani to nemusí být tak, že měli blbou rodinu, nebo se o někdo nestaral vůbec. Jo. To je ta druhá polovička, že jsou vyrostli v nějak méně podnětném sociálním prostředí nebo dokonce patologickém prostředí.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je ředitel společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil. Když se teď podíváme na tu roli těch, kteří pomáhají závislým na alkoholu se závislostí na jiných drogách, co všechno vlastně tyhle organizace zajišťují, ať už tedy vaše společnost Podané ruce a podobné neziskové organizace po celé České republice?
V té oblasti alkoholu je toho strašně málo. Byť je to třikrát větší skupina než u těch nelegálních drog, tak tam té pomoci je hrozně málo. My máme nějakou možnost nabídnout lidem, aby přišli do nějaké terapie. Jsou nějaká zdravotnická zařízení, kde jsou nějaké ambulantní psychiatrické nabídky pomoci. Mnoho lidí prostě pije mnoho let problémově, jako trápí se se zaměstnáním a ze vztahy a něco, ale nějak přežívá, nemá kam jít. Samozřejmě existují nějaký protialkoholní léčby, jejich pár. Ne vždycky jsou dostatečně účinné, protože tam je ta hranice té abstinence, nic jiného se nenabízí. Co se týká těch nelegálních drog, tak tady máme rozvinutou síť pomoci od takzvaně nízkoprahových zařízení, kam přichází 34 000 lidí ročně. Zazvoní, nemusí mít žádný doporučení, nemusí mít Mnozí z nich ty lidi nemají ani občanský průkaz a žádný zdravotní pojištění nemusí mít. A tam se s nima okamžitě v tu chvíli nějak někdo baví a někdo s nima dělá nějaký základní kroky, ať je to nějaká sociální stabilizace, ať jsou to ty zdravotní situace, kde oni se dostávají do toho, že díky tomu nitrožilnímu užívání drog, že si vyměňují ty stříkačky, používají jednu stříkačku třeba víc lidí, tak se tam dostávají do té situace jako žloutenek třeba typu C, který jsou obtížně léčitelný a nejsou zjistitelný na první pohled, tak se s nima testuje a jsou to první dveře do nějaké sítě pomoci. Takže tato síť umí to, že ty lidi zachytává hodně brzy, až 70% lidí přijde v nějakých prvních 5 letech užívání, což je hrozně důležité. A pak se jim nabízí samozřejmě různý typy léčby, ať jsou to substituční, náhradní látky, pokud ten člověk nechce abstinovat, nebo se bojí, nebo neumí, nebo se mu prostě nedaří abstinovat, tak jsou ty náhradní léky, které jsou podobné těm účinkům toho, co užívají na ulici. Jenom některé samozřejmě ty drogy z té ulice mají takovéhle substituce. Nebo jsou to různé psychoterapeutické možnosti a máme i léčebná zařízení, kde ty lidi můžou strávit víc měsíců v léčbě.
Co je takovým tím hlavním cílem právě těch neziskovek a těch organizací, které pomáhají těm závislým, ať už na alkoholu nebo jiných drogách?
No tak cílem je snížit ten počet lidí, kteří se dostávají do nějaké složité životní situace nebo zdravotní situace. Říkáme, že to primární, co vlastně můžeme dělat v té politice, je minimalizace rizik a minimalizace škod. Ještě je potřeba říct, proč ty neziskové organizace. Je to proto, že nejen v České republice, ale v celé Evropské unii tenhle ten fenomén je tak složitý, že ho neumíme řešit jenom zdravotně nebo jenom sociálně. V celé Evropské unii to dělají především ty nevládní neziskové organizace, protože i v zemích, jako je Německo, Holandsko, Británie, je to příliš rezortní a my to potřebujeme všechno skloubit v jednom centru, v jednom malém baráku, kde jsou různý lidi, zdravotní sestra, sociální pracovník, psycholog, psychoterapeut a podobně. A on to nikdo takhle moc neumí, protože buď to je to zdravotní pojištění, nebo je to sociální péče, ale my to potřebujeme takhle smíchat všechno.
Jak jsme tedy řekli, lidem se závislostmi pomáhá síť neziskových organizací. Jejich činnost se pak odvíjí od výše dotací ze státního rozpočtu. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky po svém srpnovém zasedání oznámila, že příští rok pošle organizacím, které poskytují služby lidem se závislostmi, o 30 milionů korun méně než letos. V letošním listopadu se situace změnila, vláda uvolnila prostředky, i tak jde ale na péči o závislé méně peněz. Finance na tuto péči i v minulých letech různě kolísaly. Právě to kolísání a i menší částka na péči o závislé, pozná to v těch dopadech i společnost?
No už se to děje, že? My jsme v nějaké době na přelomu 90. let a nového milénia měli víc zaměstnanců, než máme dnes v těch službách. Teď se to trošičku začalo zlepšovat poslední léta. Tak samozřejmě, že se strašně změnila ta individuální práce s těma lidma, takže najednou i když je stejný počet skoro 20 let nových uživatelů, tak je menší počet těch, kteří abstinují, protože nám chodí do těch služeb, kde je tak jako necháváme přežívat. To znamená, ať jsou to přenosné nemoci, ať je to újma z toho státu na daních ze mzdy, jsou to mladí lidi, takže ať je to zbytečné brzké nemocnění mladých lidí, prostě jsou to prostě nějaký miliardy, který ten stát na tom ztrácí. Kdyby ty peníze na to byly, tak všechny ty studie z celého světa říkají, že ta benefit analýza ukazuje, že je to kolem 1:4 toho výdělku, co ten stát získá, když prostě ty peníze do toho vrazí. Bych to přirovnal k očkování prostě, když nebudu mít dostatečné množství substituční léčby, dostatečně včas ty lidi nedostanu do služeb, tam s nima nebudu individuálně pracovat, jenom jim vyměním stříkačky jehly, protože nemám čas s nima mluvit, no tak samozřejmě ty náklady narůstají.
Náklady a také potom je tam návaznost na trestnou činnost.
A trestná činnost samozřejmě největší nápor trestné činnosti obecně jsou dvě témata, drobná trestná činnost a domácí násilí a tam ty drogy a alkohol mají významnou část, tam teda ale víc dominuje ten alkohol. To, že se s tím nic nedělá, to souvisí s tím, že tam není skoro vůbec nic. Tam bychom potřebovali třeba jako 500 000 000 na to. Dobře, kdyby někdo dal aspoň 100 milionů, aby se aspoň v krajských centrech udělalo něco, tak by to výrazně ulevilo prostě té republice. podstatné je jako vědět ještě to, že se v letošním roce budou navyšovat tabulkové mzdy o 5 až 7%, pravděpodobně i v příštím roce, když si vezmu, že to třeba může být dalších 5-7%, to může dohromady třeba 14%, už je strašně moc, ale na rok 2021 není zase žádné navýšení. 2021 není zase žádné navýšení v tom střednědobém návrhu rozpočtu pro Českou republiku pro 2021 zase nula navýšení.
To znamená, chcete říct, že se s tím nepočítá s těmito věcmi, nekalkuluje?
Vůbec se s tím nekalkuluje, protože to je dotační řízení, místo aby to byl jiný typ mechanismu, protože dotace jsou na to úplně ten nejhorší mechanismus.
Jak by to podle vás mohlo fungovat?
To může fungovat buď to jako třeba v Británii, nebo jako v Německu, nebo jako v Holandsku, třeba jsou to různý modely. Třeba ten britský model, já jsem nějakou dobu žil a pracoval, dělal jsem si k tomu i tehdy nějakou ročníkovou práci, když jsem tam studoval. Tam to funguje z tří zdrojů, takový ty komunitní centra, to znamená třeba kontaktní centrum v Brně nebo ve Znojmě, kde chodí ten největší nápor lidí, si vytendruje kraj. Takže to není dotace, ale to tender a třeba ten stát k tomu doplňuje už potom ty prostředky na základě nějakého memoranda. Ten kraj prostě řekne, tady mám na to takovouhle částku, potřebuju tenhle ten typ služby, já dám nabídku za jakou částku, to jsem schopný udělat, dohodneme se na tom, co po 3 roky to bude stát a pak mám na to nárok.
A to by podle vás tady bylo efektivnější?
To by bylo určitě efektivnější, protože ve chvíli, kdy kraj nebo někdo dělá tender, tak si napřed řekne, co to vlastně potřebuju, udělá si nějakou studii a řekne si, aha, tady nám chybí tohle a potřebuju na to alokovat nějaký peníze a nakoupím si ty služby. Pak je tam druhá část, že tam funguje jinak ten balík sociálních peněz, kde nějaký kurátor, který je specializovaný na různý témata, ten ví, že v tom místě je nějaký počet nějakých typů služeb, třeba ve smyslu abstinenční léčby a on může zaplatit tu léčbu tomu člověku. Řekne, tak tebe Pepo Franto nebo Maruško sleduju jako v těchto různých situacích, nemáš zaměstnání, máš tam někde nějaký děti v děcáku a potřebuješ nějakou léčbu, takže řeší jakoby celou tu situaci ne ta drogová organizace, ale tady tenhle ten člověk.
Co tam je to hlavní, co tedy vidíte? To znamená, to je ta praktičnost v tom a ten jasný výsledek?
Je to koordinace těch financí, je tam jasně definovaný, co se za ty peníze má udělat. Ne, že to je jenom abstinence, ale že ten člověk se třeba začne zapojovat do pracovního procesu, nebo se nějak vzdělává, že se nějak stará o děti, že někde hledá nějaký bydlení a do toho vlastně probíhá ten léčebný proces, který směřuje tady k tomu celému. Takže je to hodnotitelné, co vlastně za ty peníze se dělá. S tím konkrétním člověkem je to vlastně i spočítatelné nakonec i v těch penězích.
Říká někdejší národní protidrogový koordinátor, také zakladatel think tanku racionální drogové politiky a ředitel společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Přeji dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.